Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de joi, 16 aprilie, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologii prevăd pentru astăzi cer parțial senin, maximele zilei vor fi situate între 20 și 25 de grade. Nu sunt prevăzute precipitații semnificative, în cursul nopții temperaturile se vor situa între 7 grade în nord și 12 grade în sudul țării. La Chișinău este prevăzută pentru astăzi o maximă de 23 de grade. După donatorii internaționali și comunitatea de business internațional a mânat executivului seria sa de recomandări pentru politici necesare de realizat ca să fie înlăturate constrângerile cu care se confruntă oamenii de afaceri în Moldova. Recomandările au ajuns ieri la fiecare membru al executivului, fiind puse pe hârtie de Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociația Businessului European și Asociația Investitorilor Străini. Vom afla astăzi detalii despre această acțiune de la Mila Malaireu, director executiv al Camerei de Comerț Americană din Republica Moldova. Apoi vă prezentăm rubrica Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan vorbește despre o spulberare de iluzii în privința unei clase politice bine intenționate. Tot atunci, jurnal de corespondent de la Iași, semnat Alexandru Călinescu, despre istoria distrugerii bunurilor culturale. La început ascultați însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de radio de la Praga, de Ileana Giorchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Kiril Gaborici a promis că miercuri, adică ieri, membrii guvernului primesc raportul firmei de audit Kroll despre situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Acest raport va fi discutat săptămâna viitoare, dar nu este clar dacă va fi făcut și public, iar militari din Republica Moldova participă de astăzi și până la sfârșitul lunii curente în România la un exercițiu militar multinațional. Acestea sunt titlurile dimineții. Premierul Kiril Gaborici a spus că raportul firmei de audit Kroll despre situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank va fi distribuit miercuri miniștrilor, deci ieri. Răspunzând unei solicitări a ministrului Educației Maia Sandu, Gaborici a mai spus la ședința de guvern de miercuri că așa numitul raport Kroll despre fraudarea, separarea 13 miliarde de lei de la cele trei bănci, va fi discutat după aceea oficial în guvern peste o săptămână. Gaborici nu a spus însă da. Dacă și când va fi prezentat raportul publicului. Banca Națională, care a ajutat anul trecut înainte de alegerile generale cele trei bănci cu aproape 10 miliarde de lei, a confirmat pentru Europa Liberă că raportul va fi prezentat guvernului și unei structuri prezidate de premier, și anume Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară. Dar nici purtătoarea de cuvânt a Băncii Naționale, Rodica Teleucă, nu a putut spune dacă raportul va fi dat publicității. Compania Kroll Associated UK Limited, înregistrată în Marea Britanie, a fost selectată de Banca Națională pentru a efectua o anchetă preliminară în cazul celor trei bănci cu probleme. Compania urma să identifice și posibile modalități de recuperare a banilor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Militari din Republica Moldova participă de astăzi, joi 16 aprilie și până la sfârșitul lunii curente în România, la exercițiul multinațional Windspring 15. Alături de militari români, britanici și americani, a informat ministrul român al apărării Mircea Dușa, citat de Ager Press. Dușa a spus că exercițiul ținut la poligonul Smârdan din apropiere de Galați se înscrie în planul de reasigurare a flancului estic al NATO și Uniunii Europene, aprobat la summitul din Țara Galilor al NATO de anul trecut. Mircea Dușa a mai spus că în acest an sunt programate peste 340 de exerciții militare ale militarilor români cu partenerii NATO și din Uniunea Europeană, mult mai multe decât anii trecuți. Moldova este țară neutră prin Constituție, dar are programe de cooperare militară cu Alianța Nord-Atlantică. Irina Vlah a fost investită miercuri 15 aprilie în postul de bașcan al autonomiei găgăuze la o ceremonie desfășurată în centrul Comratului, în prezența a sute de locuitori și a unor demnitate la Chișinău, inclusiv premierul Kiril Gaborici. După care Irina Vlah a venit la Chișinău, unde a depus în fața președintelui Nicolae Timofti jurământul ca membru în guvern. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin participă astăzi la sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri cu națiunea, eveniment televizat programat să dureze mai multe ore. Purtătorul de cuvânt al președintelui a declarat că, ținând cont de genul de întrebări primite, publicul se poate aștepta acum la un Vladimir Putin și mai decis să apere interesele naționale. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat opinia publică internațională că ignoră pericolul pe care îl reprezintă Iranul pentru Orientul Mijlociu, așa cum a ignorat în trecut și pericolul reprezentat de Germania nazistă. În discursul marcând ziua Holocaustului, Netanyahu a afirmat că Iranul, ca și Germania nazistă, vrea să controleze acum întreaga regiune, să-și extindă influența și să distrugă statul Israel, așa cum Germania nazistă a exterminat evrei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Elena. Știri actualizate, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim astăzi cu directorul executiv al Camerei de Comerț Americană din Republica Moldova, Mila Malaereu. Doamna Malaereu, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana!
V-aș ruga întâi de toate să explicați ascultătorilor noștri ce reprezintă Camera de Comerț Americană, ca să-și dea seama toată lumea.
Camera Americană de Comerț, sau altfel spus MC Moldova, este o organizație non-profit, apolitică, este o asociație a business-ului și este menită să reprezinte interesele business-ului în dialog cu autoritățile de stat. Asta ar fi misiunea de bază a organizației noastre și pe lângă aceasta avem și misiunea de a atrage activ investițiile în Republica Moldova. La momentul actual noi întrunim mai mult de 100 de companii membre care nu sunt doar companii cu investițiile americane, ci companii cu investiții venite din diverse jurisdicții străine, dar și companii cu capital moldovenesc.
Împreună cu alte două asociații de business, ca să zic așa, Asociația Businessului European și Asociația Investitorilor Străini, ați adus ieri la guvern un studiu care sintetizează tot ce ar face mai fericiți pe investitorii străini existenți aici și ar atrage poate alții. Faptul că ați avut acest prilej să le vorbiți membrilor cabinetului față în față, cum ar veni, înseamnă că, câtuși de puțin, că ați observat un interes mai mare pentru promovarea unor schimbări sau, dimpotrivă, alergați de urma trenului, ca să zic așa, după ce guvernul a decis să adopte pachetul de legi bugetare fără să le consulte, poate și cu aceste asociații?
Da, de fapt, această invitație de a avea discursul pe marginea documentului cu recomandări a venit din partea premierului Gaburici înainte ca să fie asumată răspunderea pentru pachetul de documente. Noi, cele trei asociații care au elaborat documentul, și iarăși este în premieră faptul că trei asociații au conjugat efortul pentru a face un astfel de document. Anterior, mai mulți ani în urmă, și noi și cei de la Asociația Investitorilor Străini au făcut documente similare, însă le-am făcut individual. Uite, de data aceasta am zis că pentru a adresa problemele majore existente în economia Republicii Moldova din perspectiva comunității de business, trebuie să le adresăm cu toții împreună ca să focusăm mai mult atenția guvernanților pe marginea acestor probleme. Am venit să prezentăm acest document oficial domnului prim-ministru Gaburici și atunci dumnealui a venit cu această invitație de ce să nu avem posibilitatea să vorbim despre problemele, constrângerile existente în fața întregului cabinet. Fiindcă până la urmă ceea ce se conține în document urmează să fie discutat, dezbătut și soluționat în continuare cu fiecare ministru în parte. Și atunci mai bună oportunitate decât o ședință a cabinetului de ministri nu s-ar fi găsit.
V-a reușit până acum să eliminați vreo constrângere într-un astfel de dialog?
Da, de fapt, ceea ce se conține în document deja este în discuții cu anumiți miniștri, deja anumite procese și inițiative sunt pornite, unele sunt pe cale de soluționare, altele sunt, să zic așa, în dezbateri de mai mulți ani. Pot să vă dau chiar și exemple. Chiar și ieri am reiterat necesitatea modernizării cadrului de reglementare pentru relațiile de muncă. Iată, acest cadru de reglementare, mai bine zis cod al muncii, încercăm să-l modernizăm, să-l actualizăm, să-l ajustăm la reglementările mai moderne europene deja de mai mult de 3 ani, aproape 4 ani. Avem negocieri cu reprezentanții sindicatelor și Ministerul Muncii. Și nu,
și nu sunteți singurii, din ce știu, ministra Maia Sandu, de exemplu, optează de mai multă vreme pentru modificarea codului muncii pe care o îl vede ca un fel de piedică în reformele.
Într-adevăr,
educației.
Este un document cu unele elemente arhaice și atunci când simțim în atragerea investițiilor străine, noi trebuie neapărat să revizuim acest cadru, fiindcă, cum spuneam și ieri, investitorul străin, dar și cel local, atunci când analizează oportunitatea investirii în Republica Moldova, se uită la diferiți factori de risc pentru el. Unul din factorii care stau în topul listei este, desigur, reglementarea relațiilor de muncă, accesul la forța de muncă calificată și la un preț, la un cost eficient pentru investitor. În Republica Moldova, la momentul actual, Republica Moldova deja nu mai este competitivă la acest capitol. Nu este forța de muncă atât de calificată, nici nu este atât de disponibilă și atunci unul din lucrurile evidente pe care ar putea să facă guvernul este să liberalizeze această piață, să o facă mai puțin reglementată.
Alte urgențe, care ar fi, doamna Malaireu, urgențe, lucruri care ar fi absolut necesar să se întâmple, să se schimbe în timpul apropiat?
Da, noi aceste urgențe sau aceste probleme, aceste constrângeri le-am divizat în trei capitole. În primul capitol noi am reiterat probleme majore, rezolvarea cărora o considerăm imperativă pentru îmbunătățirea climatului investițional. Deci, în primul rând, noi ne-am referit la instituirea statului de drept, la eliminarea corupției, eliminarea economiei tenebre și reforma justiției. Acestea sunt problemele stringente. Toți membrii noștri, de fiecare dată, când îi rugăm să ne spună pe constrângerile majore care le stau în fața desfășurării business-ului, le menționează pe asta ca fiind unele de bază. Dacă m-aș referi la factorul economiei tenebre, vreau să spun că economia tenebră face ca companiile care își desfășoară business-ul într-un mod transparent și etic să devină necompetitive față de celelalte care își desfășoară business-ul în umbră, să zic așa, în economie tenebră. De aceea, și din perspectiva concurenței sănătoase în Republica Moldova, acest fenomen al economiei tenebre considerăm noi că trebuie să fie permanent abordat, permanent să se lupte guvernul cu el. Din alte urgențe, avem două capitole. În primul capitol ne-am referit la perspectivele transsectoriale, perspective care vizează oricare business de la mic la mare în Republica Moldova și aici am identificat câteva: politica de reglementare, politica fiscală și vamală, politica de concurență, cum am spus mai devreme, reglementările în domeniul pieței muncii și învățământului, politica comercială și accesul pe piața bunurilor, dar și un aspect foarte important, cum sunt litigiile dintre stat și investitori. Să știți, că în anii precedenți au existat mari probleme pentru investitori în a aborda litigiile pe care le aveau cu instituțiile de stat. Deci nu se găsește nimeni responsabil să susțină investitorul atunci când nu poate să-și găsească dreptate în a rezolva un litigiu pe care îl are în poziție de investitor cu instituțiile statului.
Iată, am asistat nu de mult la un fel de litigiu de stat dintre mediul de afaceri de pe domeniul sănătății, vă amintiți, da? Și guvern.
Da.
Mă refer la deficitul acela de medicamente consumabile în spitale, nu se știe dacă a fost consumat treaba, am impresia că mai continuă. Și era cauzat de problemele pe care le are businessul din cauza devalorizării leului, importatorii de aceste medicamente. Iată, pe acest exemplu, ați putea să ne explicați de ce afirmați că când se întâmplă un litigiu de ăsta, businessul este practic, nu are nicio pârghie de a-și face poziția auzită în fața statului?
De fapt, da, ca să-și facă business-ul poziția auzită, ar trebui să existe anumite platforme de dialog, fie sectoriale, fie pe lângă anumite autorități. Aceste platforme de dialog, de fapt, există. Noi, ca și MCM, participăm la foarte multe din ele. Nu însă toate sectoarele, toate industriile au asemenea platforme. Uite, eu pot să spun în domeniul sănătății că undeva dialogul cu autoritățile relevante este unul defectuos și ar trebui să fie totuși să existe în acest domeniu platforme care să lucreze constant și în care să fie activ dezbătute anumite probleme sau anumite litigii care se ivesc între operatori, agenții economici din industria farma și instituțiile relevante. Pe alte domenii există asemenea platforme. Acum, oricare agent economic, în momentul în care vede că autoritatea nu respectă un cadru de reglementare existent, desigur că ar avea posibilitatea să atace în instanță această nerespectare a legislației. Orice ce ne dorim noi ca să nu fie nevoie agentul economic să atace în instanță faptul nerespectării legii, cadrului de reglementare de către instituții. Ceea ce ne dorim noi că astfel de situații să fie rezolvate printr-un dialog pe calea amiabilă. De exemplu, în cei care activează în industria farma, de mai multe ori s-au adresat în anul precedent către Ministrul Sănătății, către prim-ministru, ca să le atenționeze asupra faptului că nu se respectă legislația în vigoare a Republicii Moldova. Și această solicitare, această cerere de a fi adresată problema respectivă a fost ignorată, cu părere de rău. Uite, noi vrem să existe poate un mecanism neutru care să abordeze anumite probleme, anumite litigii care intervin atât la nivel de industrie cu autoritatea respectivă sau la nivel unor companii individuale care au un litigiu cu o anumită autoritate individuală ca să nu escaladeze conflictul respectiv până la instanța de judecată.
Doamna Malaireu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea cu care ați acceptat să fiți alături de noi în această dimineață. Vă dorim succes în dialogul cu autoritățile. Doamnelor, domnilor, a fost directorul executiv al Camerei de Comerț Americană din Republica Moldova, Mila Malaireu. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi, dar până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Ileana Giurchescu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat opinia publică internațională că ignoră pericolul pe care îl reprezintă Iranul pentru Orientul Mijlociu, așa cum a ignorat în trecut și pericolul reprezentat de Germania nazistă. Netanyahu a făcut această remarcă în discursul marcând ieri ziua Holocaustului în Israel. De la începutul anului, rubla s-a apreciat cu 22%, miercuri valoarea sa crescând la sub 50 de dolari, cea mai ridicată valoare în raport cu dolarul american din noiembrie 2014. Anul trecut, rubla s-a devalorizat în raport cu dolarul american până la 80% într-un moment de vârf al crizei. Rusia se poate spera să scape de sancțiunile internaționale numai dacă respectă termenii armistițiului din estul Ucrainei, au spus miercuri miniștrii de externe din țările grupului G7 la capătul unei reuniuni de două zile în orașul Lübeck din nordul Germaniei. Iar la Moscova, președintele rus Vladimir Putin participă la sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri cu națiunea. Eveniment televizat, programat să dureze mai multe ore, purtătorul de cuvânt al președinției a declarat că, ținând cont de genul de întrebări primite, publicul se poate aștepta la un Vladimir Putin și mai decis acum să apere interesele naționale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnici căutând pagina aici, Radio Europa Libera.
Cu Europa Libera la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Guvernul și Banca Națională au decis în 2014 să acorde credite de urgență pentru cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care se află în prezent sub administrare specială, fără să le evalueze activele. Despre asta scrie Agora, citând opinia lui Sfetoslav Mihalache de la Institutul European de Dezvoltare Regională. Ar fi o încălcare gravă care ar putea duce la noi de lapidări de fonduri publice. Sfetoslav Mihalache arată că primul lucru care trebuie făcut odată cu impunerea administrării speciale este evaluarea activelor și a pasivelor de către administratorul numit de Banca Națională. Faptul că acest lucru nu a fost finalizat până în prezent este o încălcare gravă a normelor bancare care ar putea permite noi scheme de delapidare a fondurilor publice. Expertul mai susține că există pericolul ca aceste credite urgente acordate celor trei bănci să nu poată fi recuperate dacă acestea nu vor avea surse pentru rambursarea mijloacelor financiare creditate de la Banca Națională. Ion Preașcă de la Mold Street scrie despre situația financiară a regiunii separatiste. Ea continuă să se agraveze, arată autorul, iar reprezentanții Tiraspolului caută soluții pentru a acumula venituri ca să achite pensiile și salariile, de pildă prin vânzarea activelor. Biroul pentru administrarea activelor din regiune anunță că a scos la vânzare pachetele de acțiuni deținute la mai multe întreprinderi, dar și case de locuit, clădiri industriale, utilaje, mobilier. Majoritatea acestor active au fost naționalizate recent, iar autoritățile au promis că vor face investiții și le vor moderniza. Aceste întreprinderi se află într-o situație dificilă, iar activele Exim Bank, de exemplu, unul din obiectivul scos la mezat, sunt în scădere, constată portalul openpmr.info, la care face trimitere jurnalistul. Victor Ciobanu notează, între altele, în editorialul său publicat pe pagina web a Ziarului Național, că deși întârzie cu vreo 25 de ani, Ucraina merge pe calea Poloniei, Cehiei și a țărilor baltice, adică renunță la comunism, socialism și sovietism. Întrebarea autorului este: ce face Moldova? Vorbim una, fumăm alta, mergem în Europa cu apucături asiatice, ba mai trecem și prin Turkmenistan, scrie Victor Ciobanu pe pagina de Bazarului Național. Furtul din sistemul bancar face obiectul unui comentariu publicat de Petru Bogatu, tot acolo. Faptul că cei care au șterpelit miliardul rămân în libertate, în timp ce CNA afacerea vage în sectorul sanitar, reținând farmaciști și directori de spitale. Dovedește odată în plus că Republica Moldova își face de cap o justiție selectivă, dar și o cleptocrație politică rapace, constată Petru Bogatu. De ce în acest caz nu sunt reținuți escrocii, se are în vedere cazul furtului de la bănci? De ce nu s-a dus în arestul poliției? De ce nu sunt luați la ochi măcar? E la mintea oricui că lupta cu frauda și corupția nu-i decât o cacea al Mounter tip ieftin, o tentativă de a minți poporul și de a arunca praf în ochii partenerilor occidentali, conchide Petru Bogatu în editorialul său.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mulți cetățeni moldoveni au lărgit ochii de uimire în ultima vreme, realizând că toată foșgăiala de ani de zile din arena politică nu a ajutat cu nimic patria, înțelegând în sfârșit că țara a stagnat, că a fost mereu la cheremul unor politicieni și afaceriști rapaci, ipocriți și indiferenți. Așadar, lumea pare să se fi trezit. Iluziile, atâtea câte mai erau, s-au spulberat brusc. În dărâtul sloganurilor patriotice însuflețitoare se întinde poligonul pentru mișmașuri eterne. Mulți au constatat acum cu amărăciune că toți politicienii autohtoni sunt o apă și un pământ, că nimic bun politica moldovenească nu mai poate genera, că partidele din Moldova sunt un soi de grupuri preocupate de satisfacerea intereselor personale. Ei bine, revelația asta mi se pare cam târzie, de-a dreptul tardivă. Trezirea parcă a avut loc, dar mai are ea vreun rost acum? Cum de nu au înțeles oamenii cum stau lucrurile în anii 90, în perioada dezmățului generalizat? Deja atunci decăderea morală și hoția luaseră proporții astronomice. Chiar nu se putea pricepe atunci ceea ce pricepem acum cu întârziere. Situația de acum e similară cu cea de atunci. Numai sloganurile se modifică. În toată această perioadă, mai multe state din centrul și estul Europei au mers înainte, au făcut reforme, au renunțat la apucăturile de sorginte sovietică. Moldova a mimat doar mersul înainte. Aici s-a furat ca în codru, aici s-au clădit castele faraonice, în loc să se clădească o țară în care să troneze legea. Revelația târzie s-a produs totuși. Și ce facem cu ea? Ne ajută acum această revelație? Poate da, poate nu. Eu înclin să cred că nu ne mai ajută. Prea mult timp am pierdut, un timp prețios. Făcătorii de mișmașuri sunt acum mai puternici ca oricând. Nimeni nu-i poate învinge. Niciun fel de revoluție, niciun fel de nou partid. Aș vrea să greșesc, dar peisajul din jur mi se pare acum mai dezolant chiar decât la începutul tranziției. Acum nu mai există nicio iluzie.
Ca în fiecare zi de joi, un jurnal de corespondent venit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu.
Din când în când scot din raft o carte și recitesc câteva pagini sau câteva subcapitole. Această lectură fragmentară e impusă cumva de factura volumului, care e un fel de enciclopedie a dezastrelor pe care le-au cunoscut diversele forme ale cărții și ale bibliotecii, așa cum se vede încă din titlu, Istoria universală a distrugerii cărților. Autorul Fernando Baez, scriitor venezuelian, s-a specializat în studiul distrugerii bunurilor culturale. Cartea lui reprezintă rodul unei cercetări de 12 ani, întreprinsă nu numai în biblioteci și arhive, ci și pe teren, întrucât autorul s-a aflat în 2003 în Irak, în calitate de membru al comisiilor ce investigau distrugerea muzeelor și a bibliotecilor. Experiență trist edificatoare, pentru că a văzut cum a fost vandalizat Muzeul Național și cum au ars 1 milion de cărți la Biblioteca Națională din Bagdad. Care sunt principalii dușmani ce pun în pericol viața cărților? Focul, apa, catastrofe naturale, războaiele, la care se adaugă distrugerile determinate de motivații politice și religioase. Fernando Baez crede că, de fapt, cartea nu este distrusă în mod deliberat ca obiect fizic, ci ca loc al memoriei, acea memorie ce conferă identitate unui om sau unei comunități. Se distrug cărțile și bibliotecile deoarece ele sunt simboluri, așa cum s-a întâmplat în 1992 cu biblioteca din Sarajevo. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, emisiunea noastră se apropie de final. Ne reauzim de seară la 19:21, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Punem punct aici, moderatoarea ediției din această dimineață, Liliana Barbărușe, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.